Sveiki, įsijungę Kotyli istorikai, Vilniaus universiteto istorijos fakulteto tinklalaidė. Pirmiausia, priminimas visiems mūsų ištikimiems klausytojams, priminimas ir prašymas, kad galite mums skirti paramą nuo sumokėto jūsų gyventojų pajamų mokesčio iki 1,2%. Visa informacija ir detalės yra mūsų Facebook profilyje, kuris vadinasi taip pat kaip ir tinklalaidė Kotyli istorikai. Ir na, jūsų parama padės mums ir toliau vystyti ir kurti tinklalaidas, augti ir pasiūlyti dar geresnių, įdomesnių laidų. Ir kaip žinia, turbūt galite skirti ne visą paramą, tai vėlgi tie, kas skiriate kitoms reikmėms ir turbūt suprantate ir be atskiro papasakojimo, kam dar reikia skirti, tai galima varijuoti ten 0,5 mums, 0,5 kažkam ir taip toliau. Tokia priešistorė šiandienos laidos. Prieš turbūt jau porą metų Antanas man užsiminė, kad būtų visai įdomu pakalbėti apie Jėzų Kristų kaip istorinę asmenybę arba šventąjį raštą kaip istorinį šaltinį. Ir tuo metu aš visiškai sutikau ir man tai tikrai įdomi tema pasirodė, bet taip kažkaip pakalbėjom ir praėjo, nugulė į stalčių. Ir šių metų pavasarį mes vėl prisiminėme šitą temą ir visai netikėtai radome ir pašnekovą, kuris ne tik, kad šitą temą turi ką pasakyti, ne tik, kad šią temą gali išsamiai kalbėti, bet ir tyrinėja šią temą, na, plačiai pasakius, ankstyvąją krikščionybę. Jeigu taip galima, ne visai tai, ką mes gal čia šiandien šnekėsime, čia daug platesnė. Arba tyria gal daug siauresnė tema, tai, bet vis tiek žmogus, kuris gilinasi į šitus dalykus, tai yra Vilniaus universiteto istorijos fakulteto doktorantas, mūsų kolega Justinas Ambrazas. Labas, Justinai.
Sveiki.
Na ir Justiną pakamantinėsime apie šventąjį raštą kaip istorinį šaltinį, minėjau, jo patikimumą, Kristų kaip istorinę asmenybę ir šaltinius, kurie mums pasakoja apie jį, krikščionybės plėtrą pirmaisiais amžiais po Kristaus, taigi ir apie konkretybės ir apie foną. Gal toks perspėjimas, disclaimeris, kad, na, turbūt siekiant to nuodugnumo ir išsamumo ir siekiant, kad tie klausytojai, kurie neįsigilinė šią temą, irgi suprastų ir aš pats nesu tikrai išmanytojas jokių būdų šitos temos, tai kai kurie klausimai gali pasirodyti banaloki ar tokie, sakykime, naivoki, o gal kaip tik kai kurie ir sudėtingi ir sunkiai atsakomi ir turbūt vienas tokių klausimų ir būtų pirmasis. Justinai, ar šventasis raštas yra istorinis šaltinis ir jeigu taip, ką jis mums pasakoja ir ar jis patikimas, jau toks iš istoriko varpinės klausimas, patikimumą nuolatos?
Taip, tai šventasis raštas kaip toksai yra viena tema, patikimumas yra kita tema. Jeigu pradėtumėm nuo pat pradžių, tai pirmiausiai nereikia pamiršti, kad Senasis testamentas, Naujasis testamentas tai yra pirmiausia literatūra. Jeigu kalbame apie Senąjį testamentą, tai yra labai kompleksiška literatūra, kuri parašyta per ilgus šimtmečius, yra persipinusi daug tradicijų, mezopotamiškos raštijos įtaka. Ir kaip pavyzdį galima būtų paminėti, atsiverstumėm pirmą pradžios knygą ir skaitytumėm pirmus tris skyrius, matytumėm, kad ten yra du skirtingi sukūrimo pasakojimai ir galbūt tiesiog daugeliu skaitytojų tai praeina labai nepastebimai. Galbūt įdėmesnis skaitytojas klausia, kodėl mesgi turime du pasakojimus. Tai jie yra iš skirtingų laikotarpių. Tai pirmasis pasakojimas, ten, kur pradžioje Dievas sukūrė. Pirmą dieną, antrą dieną, tai jis ateina iš šeštojo amžiaus prieš Kristų, o tas vėlesnis nuo antro skyriaus jau yra senesnis, devintojo amžiaus prieš Kristų. Ir čia tik kaip pavyzdys pailiustruot, kad yra daugybė pasakojimų ir tada galim kalbėti, kodėl vienai par kitaip yra pristatomi kai kurie dalykai, bet vėlgi noriu tik pabrėžti tai, kad tai yra literatūra ir kuri tuo pačiu formuoja ne tik religinį identitetą, bet ir tautinį identitetą. Ir tie naratyvai, greičiausiai aš manyčiau ir sakyčiau, kad jie pats centras yra istorinis, o ta, vadinkime, užpildas mėsa, jinai truputėlį yra jau toks interpretacinis dalykas, kuriuo norime kažką papasakoti, pasakyti. Ir kitas dalykas, kurį reikėtų paminėti, tai skirtis istorinės tiesos ir religinės tiesos. Nes mes, kadangi kalbame apie šventąjį raštą, patys suprantam, kokio dydžio religija yra krikščionybė, ir tai turi tam tikrą ir emocinį krūvį, ir kultūrinį krūvį, ir mes turime su tuo taikstytis, turim nepamest tos skirties, nes kai ta skirtis yra pametama, tai paskui atsiranda entuziastų, kurie tiki, kad pasaulis bus sukurtas per 7 dienas, arba kurie Turkijoje ieško Nojaus arkos kažkur kalnuose įstrigusios. Tai iki tokių komiškų galima nueiti dalykų. Ir jeigu apie patį istoriškumą, tai Šventasis Raštas kaip toksai, Senasis Testamentas, jis yra suskirstytas į knygas. Ir jeigu mes taip atsiverstumėm tokį skyrių, vadinamą istorinių knygų, yra Šventajame Rašte istorinės knygos, tai pirmoji knyga yra Jozuės knyga. Ir iš esmės ta knyga pasakoja, kaip izraelitai įžengė į pažadėtąją žemę, bet kaip bebūtų, tai yra fikcija, kuri buvo parašyta Babilono tremties metu. Ir tada galime klausti patikimumas, kame mes matom patikimumą. Ar tai, kaip izraelitai užkariavo, sakykime, pažadėtąją žemę, ar patikimumas yra tame, kaip izraelitai save suvokė tremties laikotarpio, ir kas jiem buvo svarbu, nes tai vis vien matome, kad ten bandomas irgi kurti, kurstomas religinis, tautinis identitetas ir tai yra fikcija, ir daug Biblijos vietų jos yra, nesakyčiau, iš piršto lauštos, bet vieni istoriniai šaltiniai, archeologiniai šaltiniai, sakykime, patvirtina vienus dalykus, kitus paneigia, ir tai yra visiškai normalu. Čia nėra kažkokios prieštaros tarp tikėjimo ir tarp, nežinau, tarp kažkokio mokslinio, istorinio supratimo. Tai tiesiog vis vien suprantame tą skirtį, istorinė, religinė tiesa, ir gal taip, jeigu eitumėm toliau ir kalbėtumėm apie pačius žydus, tai jie supranta, kad įkvėpimas, kaip toksai, baigėsi su antraja šventykla. Tai būtų 515 metai, kai pašventinam antroji šventykla, ir kad jau iki to laiko viskas, tarsi kanonas užsidaro, jokių kitų knygų negalim priimti. Ir, pavyzdžiui, jeigu mes paskui skaitytumėm Danieliaus knygą, tokia apokaliptinė knyga įdomi, tai ten pasakojama apie įvykius, iš esmės matosi, kad autorius puikiai žino, kas buvo Aleksandras, kokias buvo Aleksandro imperija, žino, kas buvo Diodochai, kokie pasidalinimai vyko, ir jis tai viską pristato tarsi iš Babilono tremties. Tarsi taip autorius pritempia, kad jis yra dabar Babilono tremtyje, ir jisai va pasakoja tuos dalykus. Tai ir tai istoriškai yra teisinga, bet tas autorius, aišku, rašė antram amžiui, ir galbūt čia taip istoriškai teisinga, bet taip iš kitos perspektyvos. Ir dar tik tai, jeigu taip apie tą istoriškumą, man vis laik labai patinka tokia juokinga vieta iš Makabėjų knygos, kur susirašinėja, taip sakant, vyriausiasis kunigas su Spartos karalium, ir paskui Spartos karalius atsako, kad jo, mes čia esam broliai kilę iš Abraomo, žodžiu, kad spartiečiai žydai va yra broliai. Tai tokia komiška vieta ir, nu, aš nesu sutikęs jokių, taip sakant, rimtų svarstymų, kad tai galėtų būti tiesa, bet randam ir tokių vietų šventajam rašte.
Čia daug temų palietėjai, tas vat, nuo galo užsikabinsiu, tas kaip čia, sužydinimas, sukrikščioninimas, nu dar iki krikščionybės, bet kitų kultūrų čia apskritai toks, na, būdinga tai ankstyvai krikščionybėj turbūt apskritai ten apropriuoti tą senąją kultūrą, antikinę kultūrą ir vaizduoti ją kaip, na, krikščionišką, tik kad jie dar nesuprato patys, kad jie yra krikščionis. Kitas dalykas labai svarbus, kad tu, man atrodo, ką paminėjai, tai kaip mes vat, klausiam apie tą istorinę tiesą, labai priklauso nuo to, kokį mes čia klausimą užduodam. Čia nėra tas, ta istorinė tiesa nėra taip, kaip ten 19 amžiaus istorizmas jie suvokia, čia priklauso nuo to, kokį klausimą tu užduodi. Ir tas irgi yra labai svarbu, bet na, apskritai, žiūrint taip į senovės istoriją, mes tų rašytinių šaltinių ne tiek daug ir turim. Ir išlikusių jo labiau dar, kurie būtų išlikę ne kaip fragmentai, ir čia turbūt, na, nu, neišvengiamai reikia šventai raštą laikyti senovės istorijos tyrinėtojams, jeigu nebūtinai tuo šaltiniu, nuo kurio tu gali ten atsispirti ir viską pasakoti, bet vis tiek tai yra, na, tai yra istorinis šaltinis ir svarbu turbūt prie jo prieiti, keliant neklausimą, net, gal ne taip formuluojant, ar patikimas jis ar ne, bet kodėl apskritai ten yra parašyti tie dalykai, kurie yra parašyti. Ir tas, na, prikūrimas irgi čia turbūt tų senovės laikų klasika, Herodotas irgi puikus kūrėjas buvo, nors vaizduojamas istorijos tėvų, bet irgi mėgdavo prašyti dalykus, kurių nei matęs, nei girdėjęs, nei ir panašiai. Bet aš tada, einant jau prie konkretybių, norėčiau klausti, ar galima išskirt jau gal sukabinant kažkiek jau ir su Naujuoju testamentu, kurios to šventojo rašto vietos yra labiausiai mėgstamos istorikų, į ką senovės tyrinėtojai, nebūtinai istorikai, į ką jie žiūri kaip, na, tos patikimiausius tarsi liudijimus. Ar yra kažkokios knygos, ar dalys?
Nu, čia nėra labai toksai lengvas klausimas, nes vėlgi, jeigu taip trumpai apie Senąjį testamentą, tai ten tarsi skaitytum vieną knygą, sakykim, kad ir pačią pradžios, bet jinai suodyta iš skirtingų laikotarpių, netgi ten kokia, nežinau, minėjau, ten 9-6 amžiaus, nors lygiai į toj pačioj vietoj skaitome, tai yra sudėtingas darbas, bet jeigu vis vien, sakykime, jeigu einame prie, čia aišku labiau greičiausiai ir klausytojams ir mum patiem įdomesnis Naujasis testamentas, Jėzaus Kristaus istoriškumas, kaip ir minėjome pradžioje, tai iš esmės, kas yra patikimiausia, tai yra Pauliaus laiškai. Paulius rašo praėjus maždaug 20 metų po Jėzaus įvykio ir tai, na, galim suprasti, kad tai yra gana arti to. Tyrėjai kalba, kada įvyko Pauliaus atsivertimas, tas garsusis Damasko kelyje, kaip aprašo apaštalų darbuose, jeigu jisai toksai buvo, bet vieni sako, kad ten po poro savaičių, kiti metų, aš nelabai esu įsigilinęs į, taip sakant, jų ten to argumentus, kaip jie tą argumentuoja, bet vis vien Pauliaus laiškai yra esminis dalykas. Ir kas yra stebėtina, kad Pauliaus laiškuose, jeigu mes taip skaitome, apie krikščionybę galim pasakyti labai daug dalykų ir įdomi, kokia jinai dinamiška, kaip jinai keičiasi, skaitome Paulių, kaip, nežinau, kaip jisai supranta, nežinau, patį mirusiųjų prisikėlimą ir atrodo, jis pats nelabai supranta ir ten keičiasi, kokiam tesalonikiečiams rašo, kad va čia va būsime pagauti į dangų, va ateis Kristus, žodžiu, ir jūs pakilsite į dangų ir taip toliau, bet nes iš esmės, kodėl jis tai rašo, nes paprasčiausiai jis pradėjo kalbėti, taip sakant, tesalonikiečiams, kad, nu, jūs nemirsit, taip sakant, ateis Kristus, o jie pradėjo, taip sakant, Kristus neateina, jie mirštam, tai kažkaip reikia spręs klausimą, nu, tai čia tada jisai pradeda kalbėti tos dalykus, pirmiausiai, žodžiu, jūs, tada mirusieji, ar atvirkščiai, bet paskui kokia korintiečių antrajame laiške, jau ten jisai vėl kažkaip kitaip tarsi apsirengti, jau, nu, čia, sakykime, einam į tokią idėjų istoriją, bet apie patį Jėzų, tai yra labai mažai pasakyta, galima sakyti tokius, nežinau, kaip mes turime tikėjimo išpažinimą tokius pagrindinius teiginius, nu, kad va, gimė iš mergelės, kentėjo dėl mūsų, mirė, prisikėlė ir tiek. Ir čia baigės, ir paskui, kai jau mes matome evangelijos, jau rašomos evangelijos, jos yra dar vėlesnės, sakykime, jau po Jėzaus, kiek čia praeina, 40-50 metų, jau atsiranda evangelijos, jos formuojasi, sakykime, iki, jeigu pirmoji Morkaus evangelija, bent jau taip tyrėjai datuoja, kad, žodžiu, iki Jeruzalės, taip sakant, sugriovimo, tada jau, žodžiu, Matas, aišku, polemizuoja su Morkumi, Paulius paskui iš tą Lukas ateina, jisai tarsi banda kažkokį vidurio kelią rasti, sutaikyti juos, žodžiu, Morku ir Matą, paskui Jonas, tai iš vis jisai tarsi atrodo savo dalykus pasakoja, tarsi netgi, sakytumėm, iš piršto lauštus, kur labai ilgi, taip sakant, Jėzaus ten monologai.
Ir net kita kalba parašyta evangelija.
Ir net kita kalba parašyta. Tai sakau, apie tą istoriškumą galim daug kalbėti, bet pavyzdžiui, jeigu mes vėl kalbame, sakykime, apie evangelijas, tai pavyzdžiui, kas yra įdomu, kad kažkodėl evangelijose nėra minimi didieji, sakykime, judėjos miestai, kurie buvo, kuriuose buvo kalbama graikiškai, pavyzdžiui, Saforidė, visiškai šalia Galilėjos, bet tai nėra minimi. Ir vėl tada klausimas, kodėl tai nėra minimi, ar autorius nežinojo tų miestų, kodėl tai praleidžia. Čia, kaip tu minėjai, kad kai turime šaltinius, kad reikia mokėti užklausti, kodėl vieni ar kiti dalykai yra rašomi, praleidžiami ir kokie dalykai norime pasakyti tarp eilučių. Ir netgi paskui buvo toksai čia tokia kaip ir įdomybė, toksai Jėzaus seminaras. Jisai 1985 metais susibūrė, žodžiu, tyrėjai ir jie ėmėsi, žodžiu, 20 metų truko tas seminaras, 2006 pasileido, tai ėmėsi tyrinėti, žodžiu, va kas čia galėtų būti istoriškai, tai ten labai įdomių dalykų pradėjo kalbėti, kaip kas ten ir kaip, jie netgi balsuodavo tokiais, žodžiu, turėdavo kaip per kokią matricą mėlynus ir raudonus šitos akmenukus, ir žodžiu, jeigu taip, tai vienas akmenukas, jeigu ne, ir jie maždaug tokių principų bandė prieiti, kur čia tas istorinis Jėzus, ir aišku, ta tokia tyla, vadintume, tai jinai atveria daug tokių kelių, daug interpretacijų ten, žodžiu, nežinau, apokaliptinis pranašas, ten mesijas ir taip toliau, kad ir tai visa tai, ką mes skaitome, ką sutinka mokslinį literatūroje, vien tam tikru kampu žiūrint, taip, tai gali būti tiesa, tam iš kitos pusės žiūrint, tai kartais būna labai pritemti ir kartais labai stipriai pritemti dalykai, tai iki to istorinio Jėzaus kaip tokio prisikasti yra ganėtinai sunku, bet jeigu taip žiūrim į antikinę istoriją, jeigu, pavyzdžiui, paimtumėm kokį imperatorių Kaligulą, tai apie Kaligulą mes turim du pagrindinius šaltinius, tai Svetonijų, kuris rašė, kiek čia praėjus metų, greit skaičiu, sakykime, apie 80 metų, ir Dioną Kasijų, kuris irgi ten rašė antro amžiaus pabaigoje, tai irgi 150 metų, ir mes, tai yra viską, ką mes turim apie Kaligulą. Ir tada mes galime klausti, taikyti tokį patį principą ir sakyti, nu, okei, žiūrėkime, čia truputėlį tie šaltiniai labai nutolę, tokie labai irgi įdomus, kartais tokie sunku patikėti, kad jisai ten norėjo kokį ten savo žirgą padaryti konsulą, vis tik tuo konsulu to žirgo nepadarė, ir kiek tai yra išgalvoti dalykai, kiek yra tiesos, bet kažkokį tą istorinį pagrindą vis vien tą centrą mes kažkokiu būdu priemam ir suprantam. Galbūt būtų galima tiek pasakyti.
Man visada toks iš 20 amžiaus ateinant, kai mes tų šaltinių gausoje galime išsimaudyti, paskesti ir nežinau, kokius dar čia galima metaforas ir epitetus pasakyti, tai labai stebina ir kartais net nu, traukia, kaip iš kelių šaltinių žmonės, kelių rašytinių turiuomenį šaltinių ir gausių archeologinių duomenų žmonės rekonstruoja iš tiesos epochas žmonių gyvenimo ir visus kitus dalykus, žinu, per romėnus, Pompėją ir visi kiti kasinėjimai ir panašus dalykai. Tai yra iš tikrųjų toks įspūdingas dalykas vien dėl tos interpretacinės gebos, tai yra, kad tu turi gebėti ir interpretacinės galimybės, be abejo, nes tu turi ne tik gebėti, bet ir turi galimybę labai smarkiai interpretuoti, ko 20 amžiaus istorikai aišku irgi turi, bet vis tiek yra ribojami ir ten nuolatinis kažkoks va, tu interpretuoja, tavo ateis ir pasakys, štai yra toks šaltinis ir tavo interpretacija yra nepagrįsta, kas ir man ir turbūt kitiems jau yra buvę. Bet grįžtant prie temos, nemažai tekstų, kurie yra parašyti apie Kristų ir tą ankstyvoje krikščionybę nėra pripažinti krikščioniško mokymo dalimi, nors ir turi tokių aiškiai religinių elementų, turi apokrifų statusą. Kas tai per kokio dydžio tai korpusas, o turbūt svarbiau, kaip ir kodėl bažnyčia atskyrė ir kuo rėmėsi atskirdama, kodėl jie nepripažįsta tų tekstų.
Tai mes pirmiausia, aišku, išgirdę žodį apokrifas, tie žmonės, kurie yra ten kažkiek skaitę, kažkur ar vienur kitur girdėję, tai jie mato kaip tokią antitezę, kanonai, kas yra kanonas. Tai apokrifon graikiškai reiškia paslėptas, žodžiu slaptas, o kanonos tai yra matavimo lazda. Tai jeigu taip išverstume, galėtume sakyti tai, kas paslėpta versus tai, kas yra pamatuota. Jo? Ir apokrifai kaip tokie, irgi Naujojo Testamento apokrifai, tai korpusas jis yra... net sunku pasakyti, aš sakyčiau, ką laikysim, ką nelaikysim, žodžiu, bet taip grubiai sakant, du kartus didesnis negu Naujasis Testamentas. Jeigu turim 27 knygas, tai sakykime, du kart didesnis ir galbūt aš taip rezervuotai sakau, greičiausiai jis yra dar gerokai didesnis. Ir patys apokrifai kaip tokie, tai jie pasižymi žanrų įvairovę, ten žanrų kokių tik norim. Mes pavyzdžiui, turim 4 evangelijas, ten yra tų evangelijų gyvas galas. Mes kalbame apie apaštalų darbus, kuriuos turime savo Biblijoje vienus. Ten greičiausiai buvo kiekvieno apaštalo darbai, ten Petro, ten Pauliaus, Jono ir taip toliau. Ir aišku, jie ten visi tokios graikiškos novelės pagrindu parašyti, tokie labai, labai smagus, įdomus. Bet klausimas yra, kodėl vis tik tie apokrifai atsirado, kodėl kažkoks poreikis buvo tuos apokrifus rašyti, tai čia galbūt galima būtų sakyti toksai paprastas žmonių smalsumas, noras žinoti, nes jeigu mes žiūrime, skaitome, sakykime, Naująjį Testamentą, tai mes matome, kad apie Jėzus vaikystę yra labai mažai ir tada ką Jėzus veikė vaikystėje, koks jisai buvo ir tada parašo kokio ten Tomo, Jėzaus ten vaikystės evangelija, kaip ten jisai, nežinau, buvo labai nedoras vaikas, kuris negebėjo valdyti ten savo galių, ten jį žodžiu mokytojas pamušė, jis tą mokytoją sprikti ir tas mokytojas negyvas, ateina Juozapas, jį pabara, kad taip negalima, žodžiu, tai Marija irgi prikalba, žodžiu, prikelia tą, žodžiu, mokytoją, žodžiu.
Tu truputį Augustino išpažinimus primena.
Truputį, taip, 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 tikrai. Ir tai čia vienas iš tokių tada mato metint kokią, nežinau, Jokūbo proto evangeliją, kur apie Mariją, kaip Marija, žodžiu, nes visiems krikščionių suprato, kad jeigu mes kalbam apie, taip sakant, nu, apie Jėzų, kad jisai va gimė iš mergelės, tai, nu, va, kas turi būti to į mergelę, kad va jį galėtų, taip sakant, patį Dievą pagimdyti ir bando atsakyti tuos visus klausimus. Ir jo, ir kitas dalykas, tai kad mes tuos apokrifus mes priemam kaip tai, tarsi kas prieštarauja, ane, kad tarsi tai yra prieštara tokiam tikėjimo tradicijai nusistovėjusi, bet iš tų apokrifų tai netgi daugelis yra, taip sakant, gyvi tradicijoje. Pavyzdžiui, mes žinome iš aktą Petri, nu, Petro darbų vaninkime taip, kad jisai nukryžiuotas žemyn galvą, kad norėjo. Tai mes tą žinom iš tokios, sakykim, katalikiškos tradicijos, kad taip lygiai taip pat apie Joną, Joachimą, Marijos tėvus irgi sužinome iš Jokūbo proto evangelijos. Tai ten ne visi dalykai yra tokie, kaip pasakyti, tokios antitezės krikščioniškai tradicijai, tokiai proto-ortodoksiškai, ortodoksiškai, arba vadinkime didžiosios bažnyčios besiformuojančios tradicijai. Tai jo, nereikėtų jų, taip sakant, demonizuoti, juos labai smagu skaityti ir tai yra langas pažvelgti, kaip iš tiesų ne tai, kad alternatyvos tikėjimo ar panašiai, bet kas buvo įdomu to meto pirmųjų amžių krikščionims, kokius jie klausimus kėlė. Ir jeigu eitume prie tokių labiau gnostinių apokrifų, tai irgi tam tikra tyla, mes skaitome apaštalų darbuose, kurie šiaip parašyti pirmo amžiaus pabaigoje arba antro amžiaus pradžioje, tai kad, žodžiu, Jėzus jiems per 40 dienų rodės ir mokė apie karalystę. Nu ir viskas, rodėsi, tai kažką turėjo pasakyti. Ir tada, žodžiu, žmonės jie pradeda, taip sakant, fantazuoti, nu ką vis tik Jėzus galėjo pasakyti per tas 40 dienų ir važiuojam.
Bet tai nėra tada taip išeina tik egzotika kažkokia. Tai irgi tam tikrą prasme, vat irgi, kaip ką kalbėjom, tas klausimo uždavimas. Tai vat tu čia gražiai taip ir formuluoji, kad nors tai tarsi nėra pripažinta bažnyčios mokymo kanono dalimi, bet tai vis tiek, jeigu tu keli klausimą, vat kas rūpėjo tiems pirmiesiams krikščionims, tai tau čia yra vos ne vienintelis istorinis šaltinis.
Tikrai taip, bet vėlgi gal čia irgi reikėjo išryškinti tai, kad jo, apokrifai viena vertus taip, tai tarsi antitezė krikščioniškos tradicijos, bet kita vertus, kaip čia net pavadinti, žodžiu, taip, jie turi vertę, juos verta skaityti, juos kūrė dėl tam tikrų priežasčių, dėl tokių smalsumo priežasčių, ir jie, aš nesakyčiau, kad yra atmesti, sakykim, bažnyčios, bet kanoniškas, kanono knygos, tai vadinkime, yra tos, kaip Uzebijus sako, kurios skaitomos liturgijos metu. ne, kad tu jau nepaimsi apokrifų ir neskaitysi ten liturgijos metu. Nes tai būtų nu, tiesiog prieš tikėjimo tradiciją, vadinkime taip. Tai jo, ir nežinau, bent jau aš tai esu įsitikinęs, kad antro amžiaus krikščionys, tie gnostikai vadinamieji, tai kad jie nebuvo ten labai skirtingi, labai jie ten savo kažkokių skirtingų bažnyčių nekūrė, netgi koks Tertulijonas sako, kad Valentinas vos netapo Romos vyskupo, kad tai buvo tiesiog, kaip pasakyti, toksai subžanras, tos tokios, ta tokia literatūra apokrifinė, kur, nes vis vien, reikia suprasti, kad ateina daug išsilavinusių žmonių krikščionybę ir, pavyzdžiui, kaip minėjo Augustiną, kad Augustinui irgi truputį jisai kodėl numetė, aš, taip sakant, šventą į raštą, nes jisai pats buvo pūnas, o pūnai, nu, mes jau žinom, ką reiškia angliškai, tai jam tai buvo nu, labai skysta, atrodo, kad be jokios desnės prasmės ir dėl to jisai galiausiai, kai atsivertė jau, jisai jau labai rimtai interpretavo ir bandė rast prasmę gilesnę, taip sakant, tose tekstuose, kuriuose turi. O tuo tarpu antro amžiaus krikščionys jie tiesiog kūrė tekstus, taip sakant, su daug, nežinau, skūrimo mitais įvairiais, ten filosofiniais aspektais, kurie tiesiog galėjo ir savo erudiciją, taip sakant, rodyti ir tuo pačiu smagus pokalbis prie vyno taurės galėtų vystytis.
Aš buvau, čia bus ekskursas, bet mes nuėjom židinį prieš porą metų išleidom apokrifų knygelę vieną. Ir aš galvojau, kad tai bus, nu, toks atiduota duoklė klasikiniai kultūrai, tam tikrą prasme, toks, na, įdomybė. Bet kuri aktuali tik tais labai siauram ratui ir aš buvau labai nustebęs, kaip tai buvo viena perkamiausio židinio knygų per pastaruosius, nežinau, keletą metų ir kad žmonės tikrai nu, aš manau, kad juos traukia ir tas vat, toks miglotas statusas, toks tarsi čia, na, dabar praskleidyta šyda, bet atrodytų, kad nu, čia tai, kas netinka bažnyčiai, toks truputį uždraudimo momentas, o uždraustas vaisius visada yra saldžiausias. Ir vat, tas toks paslapties šydas, man atrodo, vat, labai masina žmonės prie tokių leidinių ir jie tikrai yra nu, įdomus tam tikrą prasme, nu, arba tiesioginė to žodžio prasme. Bet einant jau gal truputį nuo šaltinių prie tikrovės, turbūt natūralus klausimas, fiksavom tos istorinius šaltinius pagrindinius, tai kaip apskritai po Kristaus vystosi ta ankstyvoji bažnyčios raida, tuo metu tai vis tiek įvykis, asmenybė paliečia nu, ne tokią jau didelę bendruomenę ir po truputį vis tiek jie plečiasi. Tai kas čia vyksta tose pirmaisiais amžiais po Kristaus mirties ir prisikėlimų?
Jo, čia klausimas, kuris nėra lengvas atsakyti, bet jeigu taip jau žiūrint istorinį žvilgsnio, ką mes matome pirmiausia iš mūsų turimų evangelijų, Pauliaus laiškų, tai pirmoji krikščionių karta yra gana stipriai susiskaldžiusi. Ir mes matom šiaip iš pradžių, pavyzdžiui, kaip Paulius rašo laiškuose, kaip jisai, žodžiu, nėjo pas apaštalus, jam, žodžiu, apsireiškė Kristus ir jisai, žodžiu, ėjo, skelbė ir jisai tik tam paskui po 10-12 metų jisai nuvyksta į Jeruzalę pas apaštalus, žodžiu, ir ten jis labai Jokūbą mini. Mes, aišku, įpratę, kad Petras yra tas šulas, bet vis tik tai Jokūbas, viešpaties brolis, irgi tai yra atskira tema, ką tai reiškia, bet matome, kad Jokūbas ir kiti apaštalai, jie turėjo tam tikrą savo krikščionybės supratimą, jie ėjo į šventyklą, žodžiu, gyveno kaip žydai, bet su ta krikščioniška Kristaus prisikelimo žinia. Ir Paulius, jisai truputį, kadangi jisai ėjo, aišku, pirmiausiai jis ėjo pas žydus, bet galiausiai kažkaip jisai nudreifavo pas pagonis. Jo. Ir čia, aišku, didžiausias.
Čia, kad nenuskambėtų iš konteksto ištraukus, turiu meni, kad iš pradžių jisai veikė, nuvykdė tą, kaip čia, misionierišką veiklą tarp žydų, o paskui nukreipė savo dėmesį į pagonį.
Būtent, nes ką mes skaitome irgi laiškuose, tai kad Paulius jisai irgi, ką galim rekonstruoti, jis pirmiausia eina į sinagogą, atvyksta į miestą, eina į sinagogą. Ir ką jisai sinagogai daro? Jisai ten būna, žodžiu, viską, jisai ir galiausiai pradeda skelbti Jėzų. Nu ir ką, tai paskui jau žydai pasipiktina, jį išspiria lauk, galbūt vieną kitą žydą jisai, taip sakant, nuseka į vienas kitas žydas, o paskui, nu ką, jisai imasi amato, žodžiu, kokio ten jisai, nu, sako, palapinės darė. Ten, aišku, vertimas toksai biškelį nu, sakym, amatininkas buvo, tikslumo dėlį. Amatininkas buvo ir jisai ką? Jisai bendravo su žmonėmis, dirba ir jisai, taip sakant, labai tokioj kasdienoj skelbė tą krikščionišką žinę. Ir tai buvo tuo laiku Pauliaus pirmas amžius gana derlinga žemė, nes judaizmas kaip toksai jisai buvo gana patrauklus ir įdomus, net mes turim tokius dievo baimingiai, žodžiu, tėjo sebejais, žodžiu, kurie tarsi labai simpatizavo judaizmui, bet nenorėjo būti pilnai, taip sakant, tikrais, taip sakant, žydais dėl labai aiškių priežasčių, dėl maisto ir apipjaustimo. Tai krikščionybė kaip tokia, kuri tam tikrą prasme nešasi tokį žydišką paveldą, bet tame žydiškam paveldę mato kitokius parametrus, kitaip interpretuoja, tampa gana patraukli. Ir mes, aišku, galime sakyti, kad žiūrėdami kokius apaštalų darbus, kad ten 3000, ten 5000 prisidėjo, kad tai tarsi nu, bandymas paaiškinti, jau taip sakant, antro amžiaus pradžioj, pirmo pabaigoj, iš kur čia tiek tų krikščionių radosi, bet aš manyčiau, kad ten nieko labai stebuklingo iš tiesų nebuvo tokio, kad ten kažkoks didelis šuolis, kad ten atsiranda labai daug krikščionių, nes jeigu mes taip žiūrėtume, tai sakykime, ką ir istorikai, sociologai rekonstruoja, jeigu Kristaus nukryžiavimo 30-33 metai, jeigu sakym, buvo apie 200 mokinių, ir jeigu turim 200 mokinių, ir jeigu kasmet jie paauga 3,4%. Jo?
Čia iki tiek mokslas jau yra nuėjęs, kad išveda tokią proporciją?
Nu, čia kaip pasakyti, galima sakyti, kad čia pritemta ar panašiai, bet yra tokių bandymų, nes tai, nu, realiausia, nes kodėl 3,4%. Nu, tai galim įsivaizduoti, kad jeigu, sakykime, atsiverčia šeimos tėvas, tai pater familijas, automatiškai visa šeima yra krikščionis, nes kaip pasakys šeimos tėvas, taip ir bus, vergai ir taip toliau, ir ta tokia krikščioniška, sakykime, žinia, nu, tai jeigu vien tik šeimų pagrindų, ir jeigu labai minimaliai, tai visien mes turim ten apie tuos kelius procentus prieaugę, sakykime, per metus, tai jeigu tai paėmus 200 mokinių Kristaus nukryžiavimo metu, ir paskui jie taip po truputį auga, mes jau šimtaisiais metais turim apie 7,5 tūkstančio. Tai jeigu taip ir toliau, sakym, tokiu pat tempu auga, tai jau 200 metai, tai virš 200 tūkstančių, o jau galiausiai Konstantino atsivertimo metu mes turime 9 milijonus, tai reiškia, ko ne 20% imperijos yra krikščionis. Ir taip, krikščionybė, sakyčiau, kad, aišku, galim matyti, taip sakant, tą tokį dievišką įsikišimą, bet vėlgi atskirkime istorinę, religinę tiesą, tai jeigu istoriškai žiūrint, tai yra toksai realiausias. Ir tas 3,4%, pavyzdžiui, mormonų bažnyčia, tai jinai dabar tokiu metu taip ir auga, nuo pat savo pradžios, tokiu tempu. Ir tai yra visiškai tikėtina. Sociologai, nu, kaip pasakyti, istorikai, sociologai, jie tiesiog remiasi tuo, ką mato aplinkui. Ir pagal tai, taip sakant, bando kažkokias rekonstrukcijas daryti. Ir iš kitos pusės, tai krikščionybė, tai visieninai buvo, taip sakant, miesto judėjimas, miesto dalis, nes net ir žinoma, pagonis, paganus, tai reiškia kaimietis, kad jisai tu esi kaimietis, jeigu tu, taip sakant, turi savo dievus, ir aišku, čia jau vėlesni, jau, taip sakant, jau kai krikščionybė, vadinkime, triumfavo, bet vis vien krikščionybė kaip tokia, jinai buvo, taip sakant, miesto reiškinys.
Tai o kurie čia yra miestai pagrindiniai ankstyvosios krikščionybės laikotarpio?
Tai aišku, pagrindiniai miestai yra, taip sakant, yra ten tokių netgi labai įdomių bandymų, kur su kitom religijom sieja, tai aišku visi ten tie pajūrio miestai, kurie, taip sakant, ten, nežinau, Aleksandrija, Kartagina, Roma, Efezas, ten, žodžiu, Antiochija, visi tokie miestai, kurie arti, taip sakant, jūros, nes nereikėtų manyti, kad viskas antikoj vyko, taip sakant, nu, kaip sakyt, su arkliu vis turi jodinėjo. Judėjimas vyko laivais, labai paprastai, nes tai buvo efektyviausias, greičiausias ir relatyviai sakant, galbūt netgi ir saugiausias būdas pasiekti vieną vietą ar kitą vietą.
Kokie kiti įvykiai vat, nuo 33 metų, nuo Kristaus nukryžiavimo iki tavo paminėto Konstantino ir krikščionybės pripažinimo visuotinė imperijos religija, buvo svarbiausia, kas ten dar va tokio vyko. Nu, mes čia man šiaip labai sudomino tas augimas, kaip sociologiškai nustatytas, man atrodo logiškas. Ir kaip tu sakai, va, 9 milijonai žmonių, apie 20%, tai kas dar vertė juos? Ar tai tiesiog eina iš lūpų į lūpas, iš šeimos į šeimą, nuo durų iki durų, ar buvo kažkokie įvykiai, kurie skatino tai? Ir tada gal kodėl ir pats tas atsivertimas įvyko, kas paskatino, nes tai nėra dominuojanti 20% religija.
Taip, tai galbūt pirmiausia reikėtų pradėti nuo to, ką Kristus skelbė, tai meilė savo priešam, meilė kitiem. Ir netgi yra tyrėjų, istorikų, kurie labai apsistoja ties, žodžiu, Antoninu vadinamuoju maru, kur, žodžiu, pagonis, jie tiesiog bėgo iš miesto, gelbėdami savo kailį. Tai čia, aišku, 168 metai, tai žodžiu, kad šiaip pagonys bėgo, o krikščionys jie lieka, jie padeda ir paskui irgi net yra hagiografinių šaltinių, kur dėl to, kad žodžiu, dėl krikščionių meilės, kad žodžiu, pats, taip sakant, tas žmogus, kuriam buvo pagelbėta, jisai tampa krikščionimi, tai čia vienas iš tų aspektų, aišku, kitas dalykas, tai iš lūpų į lūpas, aišku, nereikia atmesti ir, taip sakant, šitų slaptųjų religijų mitraizmas, Eleusino misterijos, kur tiesiog turi būti pašvestas, nes tai yra ganėtinai panašu į tokį, nu, slaptą į kultą. Ir paskui pagonis autoriai jie irgi dėl to ten ir kalba, kad ten, neaišku, ten krikščionis daro, ką ten išdarinėja, kad ten skiausios orgijos, kad jie ten vaikų kraują geria ir taip toliau ir panašiai. Tai, aišku, tai yra tokie, kaip pasakyti, pasakojimai. Bet grįžtant prie to klausimo, kokie pagrindiniai įvykiai, tai galbūt iš pačios bažnyčios pusės tokių kaip ir pagrindinių įvykių galbūt net ir nebūtų galima išskirti, ką bažnyčia kažkaip darė kitaip, ką tikintieji darė kitaip. Aišku, ten formuojasi hierarchija, bet hierarchija niekaip nesusijusi, sakykime, tokia galbūt formuojasi institucinė bažnyčia, bet tai niekaip nėra susijęs su, taip sakant, paprastu tikinčiuoju, ne? Tai jo nepaliečia. Man atrodo, kad svarbesnė yra vadinamoji trečiojo amžiaus krizė, kurią patyrė, žodžiu, kurią patyrė Romos imperija. Tai, aišku, viena vertus imperatorių kaita milžiniška, taip sakant, vos ne kasmet po kitą imperatorių, infliacija milžiniška, ekonominis neužtikrintumas, barbarų genčių invazijos ir taip toliau, kad tai yra toksai laikas, kuriuo gyvent tikrai nesinorėtų, jeigu Edvardas Gibonas sako, kad žodžiu, aukso amžius Romos buvo, taip sakant, nuo pirmo amžiaus pabaigos iki Marko Aurelijaus, tai antro amžiaus pabaigos maždaug, tai tas trečiojo amžiaus krizė, tai pats laikas, kada romėnų būtų geriau nebūti, nes beveik viskas suyra. Ir aišku, čia toksai galbūt psichologinis momentas, mano supratimu, yra, kai tam tikras neužtikrintumas, tai žmonės kažko tvirtesnio ieško, taip sakant, į ką atsiremti, ir čia, aišku, labai toli nereikia ieškoti, čia iš pažįstamų draugų, kunigų ir tiek pats mačiau, žodžiu, kaip prasidėjo karas Ukrainoje, kaip kokį per tas didžiasias katalikiškas šventes, kokį verbų sekmadienį, koksai anšlagas žmonių buvo, tos tokios jau tradicinės, kur, taip sakant, tradicinis katalikas, jisai, taip sakant, nu, tokiose sudalyvauja. Tai kad net kur mašinų nėra statyti, kur vis gatvės, taip sakant, mašinom, kur šiaip net negalima statyti, bet. Tai čia galbūt toksai psichologinis momentas ir jo, galbūt, aišku, dar būtų galima kalbėti apie įvairias kitas priežastis ir tikrai yra daug autorių, kurie prirašė labai tokių įdomių ir galbūt irgi netgi labai rimtų, bet manau, kad du pagrindiniai dalykai, tai pirmiausia, neužtikrintumas toksai ir pačių krikščionių, kaip tokia, nežinau, artimo meilės liudijimas.
Čia tas dabar jau istorikų ir ne tik istorikų, bet ir tų klimatologų, klimato istorikų, klimato tyrėjų yra iš esmės sutariama, kad tai, kad tu mini, ta krizė buvo sukelta be kita ko ir klimato tuo metu vykstančios kaitos, kai mažėja derliai, atsiranda epidemijos dėl to, kad graužikai pradeda lysti kažkur tai ieškoti šiltesnės vietos ir galų galėtos tavo paminėtos barbarų genčių judėjimas, tai hunai juda, nes patyrė sausrą ilgą metę, kelių dešimtmečių sausrą, ką rodo dendrologiniai tyrimai, apie medžių rėves ir tą lėtingumą ir nelėtingumą. Tai vat irgi tokie kompleksiniai daugybė dalykų, kurie lemia ne tik, kad va, taip, kaip aš iki šiol galvau imperijos likimą, bet ir tam tikrą vasmę, tai, kad tu sakai, ir, ir atsisukimą į tikėjimą, kas man atrodo pakankamai, sakykime, taip logiškai, aišku, čia iš šiandienos perspektyvos, bet turbūt tuo metu irgi, irgi buvo panašiai.
Taip ir tas atsigrėžimas į tikėjimą čia nu, visą laiką per didžiasias negandas ir mes ir po pirmo pasaulinio karo matom tą patį, kai jau atrodo, kad jau 19 amžiaus ta sekularizacija jau čia jau įsibėgėjęs, jau tuoj viską nušluos, jau nebereikės to įtikėjimo, o po pirmo pasaulinio karo, per pirmą pasaulinį karą tas tikėjimas yra vėl iš naujo atrandamas, visų antrų pasaulinių karų lygiai tas pats. Man ką norėtųsi akcentuoti iš to, kad tu pasakai, tai vat, kad iš pradžių mes tarsi taip žiūrėjom vat, į tuos šaltinius, į tą šventąjį raštą, kad nu, čia yra su tuo istoriškumu yra taip nu, truputį sudėtingai, čia vis tiek yra religinis pasakojimas, bet kad kai mes jau kalbam apie krikščionybės plėtrą, tai mes jau vis tiek turim kalbėti, na tai jau nebėra mistiniai elementai, nebėra kažkokie, kur tu turi tikėti kažkokią dieviškąją apvaizdą, tai jau yra prasidedat na, irgi tą patį sociologiją, čia istoriniai procesai, ir, vat, ir kurie vienam regione prasideda vienas dalykas, jis išprovokuoja antrą dalyką kitam regione ir visa tai yra susiję. Ir, nu, vat, šiuo požiūriu aš manau, kad procesai tais laikais nuo dabarties iš esmės netiek daug ir skyrėsi. Yra vis tiek yra negandos, yra reakcijos į negandas, yra migracijos, kurios prasideda nuo negandų ir, ir panašiai.
Visiškai sutinku.
Aš dar tokį gal šiek tiek specifišką klausimą turiu. Kaip keitėsi Kristaus vaizdavimas? Ir apstai buvo vaizduojamas Kristus ankstyvojoj kažkokiam bažnytinė mene ir, tai aišku, kaip keitėsi, čia gal ne tas klausimas, ar buvo vaizduojamas ir ar tai kažkiek panašus su to, ką mes paskui matome?
Be abejo, be abejo, Jėzus buvo vaizduojamas. Aišku, reikia pradėti galbūt nuo to, kad krikščionybė šiaip nebuvo, sakykime, labai taip, nu, nelabai romėnų pareigūnai palankiai žvelgė krikščionybę, tai buvo toksai irgi truputį paslėptas vaizdavimas, čia atsiranda visokiausi ženklai kaip ichtus žuvytė ir taip toliau ir panašiai, ten duonos kepaliukai, kas iš evangelijų. Ir aišku, ir labai skiriasi, pavyzdžiui, jeigu mes žiūrėtum į Romos katakombas, tai ten tokių labai įdomių yra, nes tarsi iš vienos pusės tarsi forma paėma pagonišką, krikščionis paimdavo formą pagonišką, bet turinį sudėdavo krikščionišką. Pavyzdžiui, Jėzus katakombose vaizduojamas su, kaip Haris Poteris, su lazdele. O tarsi, nu, kodėl su lazdele, nes mokytojai tuo metu, taip sakant, Romui tie būdavo su lazdelėm, jeigu biški per nagus ir per kitą vietą, taip sakant, biški paskatinti mokinį reikia. Tai vaizduojamas taip. Ir paskui tas vaizdavimas Jėzaus, jisai, aišku, sarkofagų visa tradicija. Greičiausiai sarkofagos ir mes pradam matyti jau tokius evangelinius siužetus. Ir netgi senojo testamento siužetus, kas ypatinga, taip sakant, Romos ikonografinį tradicijai, kur, pavyzdžiui, iš Senojo testamento matom kokį Danielius liūtų duobėjį, kad tarsi, tai, žodžiu, krikščionis papuošė savo sarkofagą tuo, ar kaip Danielių viešpats išgelbė iš liūtų duobės, taip mane iš mirties duobės išgelbės viešpats. Tai tokių visokiausių dalykų atsiranda. Ir paskui, aišku, labai visa tai vystosi ir skiriasi. Pavyzdžiui, turime tokį vadinamą miestą Dūrą Europos. Jis yra Sirijoje, Sirijos rytuose, ir ten yra išlikusi pirmiausia bažnyčia su freskomis, taip sakant, ankstyviausia bažnyčia, kokią mes turime apskritai, ir sinagoga irgi, ir su freskomis, labai gražiomis, gausiomis freskomis, sinagoga geriau išlaikusi, o ta bažnyčia truputėlį apgriauta, ar kodėl išliko, čia tik išnaša, tai dėl to, kad kai trečio amžiaus viduryje, žodžiu, kai persai puolė, tai, žodžiu, miesto gyventojai tiesiog užkasė, padarė kaip įtvirtinimus, kad, žodžiu, būtų lengviau gintis nuo persų, ir taip pasiekė mus ir 20 amžiaus pradžioje atkasė, atrado tas bažnyčias, tai, pavyzdžiui, ten, ką mes matome ikonografinėje tradicijoje, tai bažnyčioje, tai grinai evangeliniai siužetai. Nors yra ir Senojo testamento, bet vyrauja iš esmės evangeliniai siužetai, tai ką pirmiausia tai sako, ką sako mum. Tai kad evangelijų tokia kaip ir tradicija, tai jinai buvo gyva, žmonės skaitė, kad žmonėm tai kalbėjo, kad neturi pagrindo tokie teiginiai, kad, žodžiu, kad o, čia va, atėjo Konstantinas, sušaukė Nikėją, sukūrė, čia sudėjo ir visa kita, ir va dabar va, nuo to laiko va, yra krikščionybė, kokia jinai yra. Tai čia vienas iš tų dalykų. Ir kitas dalykas, ką mes matome, tai ta tokio žydiško, taip sakant, paveldo tokį atėjimą, net, pavyzdžiui, tie ir įvaizdžiai, pavyzdžiui, ten irgi iš Danieliaus knygos labai daug, bet tie įvaizdžiai Senojo testamento, ten perėjimas per raudonąją jūrą ir panašiai, jie yra vaizduojami, nes tai yra Kristaus įvaizdžiai, kad va, Kristus, Jėzus yra naujasis Mozės, va, mus va, per mirties tą raudonąją jūrą perveda ir va, ir taip sakant, žmonėse buvo gyva tokia, sakykime, vaizduojamoji tradicija. Ir aišku, jinai skiriasi ir daug ten visokiausių niuansų atsiranda nuo skirtingų vietovių ir panašiai, bet, sakyčiau, galbūt visiems Roma kaip tokia yra pati svarbiausia. Ir ta dūra Europos tai tokia vieta, kur jeigu dar jinai išlikus, jeigu dar ISIS nesuspragdino ten, tai jo, būtų...
Norėjau klausti, nes ir rytų Sirija, tai...
Jo, nes ten... Dar kažkada žiūrėjau, tai net ir internetas nežino, ar ten dar yra, ar nėra.
Norėjau susiturėti nuo šito klausimo, bet kad jau pats užsiminiai kažkiek, irgi galbūt svarbu užakcentuoti. Mes iš pradžių esam va, pakankamai nedideliai geografijai ir aišku, ji plečiasi po truputį, bet vis tiek centrai yra Jeruzalė, Antiochija. Kodėl Roma įgauna tokį statusą ir kodėl Roma būtent tampa galų gale krikščionybės centru?
Tai greičiausiai atsakymas taip paviršutiniškai, sakant, net gal taip kaip klišė nuskambės, bet tai yra sostinė. Kaip bebūtų, tai yra imperijos sostinė, centras ir visi keliai veda į Romą ir analogiškai viskas irgi išeina iš Romos. Ir paskui, aišku, pati bažnyčios tradicija, jinai bando, taip sakant, irgi atsakyti, va, kodėl Roma, nes panašu, kad jie atsakymo tokio labai gero ir neturi. Nes, aišku, mes nežinom, kur Paulius iš tiesų, taip sakant, mirė. Tradicijas sako, kad Romoje, bet, pavyzdžiui, jeigu kokį skaitome patį Paulių, laišką romiečiams, jisai sako, aš užsuksiu ir keliausiu va į Ispaniją. Žodžiu, aš jaučiu, kad man reikia į Ispaniją, žodžiu, skelbti, žodžiu, evangeliją. Ir tiek, pavyzdžiui, koks jau pirmo amžiaus pabaigoje Klemensas Romietis, kurį vėlgi tradicija vadina trečiuoju Romos vyskupu, trečiuoju popiežium, kuo irgi galim, dėl ko irgi būtų galima ginčytis, bet ten jau jisai irgi sako, kad va Paulius va į Ispaniją išvyko. Ir man irgi toks klausimas, aš neturiu atsakymo, bet jeigu taip, nu, akivaizdžiai, sakykime, šaltinių matom, kad vis tik tai Ispanija, Paulius vyko, norėjo vykti, kaip jisai galų gale baigė savo gyvenimą Romoje. Ir lygiai taip pat apie Petrą. Aš nelabai matau pagrindo, kodėl Petras būtų galėjęs Romoje būti. Jeigu, sakau vėl, grįžkim prie laiško romiečiams, ką rašo Paulius, tai atrodo, ten tu yra, taip sakant, Romos krikščionis, va Pauliaus laiku buvo, taip sakant, tam tikros žydų grupės, ten to namai, jeigu galės skaitant, ir jie, žodžiu, pasidalinkit vieni su kitais laišku ir taip toliau, kad tai kažkokie atvykėliai, atejūnai iš kitur. Tai Romoje krikščionybė tai yra iš tiesų tokia imigrantų religija. Ir labai įdomu, va, kodėl mes, sakykime, kad ta katalikiškoji tradicija, jinai, va, Petra, Paulių, taip sakant, tos šulus, kurie, taip sakant, istoriškai žiūrint, galiausiai susipyko ir labai stipriai susipyko ir vos neišsis, taip sakant, net vintiriai sako, ten tiesiog buvo stiprus labai, taip sakant, skilimas tarp jų, bet va, paskui tradicija ėmė, sutaikė ir vėlgi, taip sakant...
Gal prieš valią truputį, bet...
Jo, galbūt, bet, taip sakant, tegul faktai netrukdo gražiai istorijai to krikščionių vieningumo, bet to vieningumo tai nelabai ir buvo, sakykime. Tai taip, galbūt čia truputį nukrypau į šoną, bet...
Tu taip įsamiai atsakėjai, aš tai atsakydamas į Antano klausimą, kodėl Romui skaičiau, kodėl ne. aš irgi būčiau Romui, su visą meilę tą miestą, aš irgi būčiau Romui. Na, nežinau, aišku, kaip tuo metu Romui
atrodo. Aš tai į Kauną būčiau kėlęs, tiesą pasakęs.
Nebuvo tuo metu Kauna, perot.
Nu,
Ne, gal tai jau, ir buvo.
Tai Palemonas jau išplaukęs. Ne, ar neišplaukęs. Nu
jo, Baltotlandida nu, buvo.
Nu gerai, žodžiu, aš manau, kad einant į pokalbę pabaigą reikia klausytojams truputį atskleist, kodėl Justinas yra šitų dalykų mūsų šiandienos ekspertas. Ir tu savo moksliniai veikloji tyrinėji vieną iš ankstyvųjų krikščionybės filosofų, bažnyčios tėvų, šventą Justiną Kankinį. Ir šiaip sakyčiau, kad Lietuvoje istoriniams tyrimams nėra labai jau kažkaip įprasta tema. Tai klausčiau tiesiog apskritai iš pradžių, kas trumpai tiesiog, kas tas pats šventasis Justinas buvo, kas jis toks ir kokia jo vieta krikščionybės istorijoje. Ir tada tuo pačiu, ką tu su juo nori nuveikti?
Jo, klausimas tai, kai čia kaip priejus prie to objekto, ką tarsi daugiausiai tyrinėjo, ko domiuosi, tai paskui, man atrodo, galbūt kiekvienas, taip sakant, tyrėjas ateina iki tokio momento, kad aš nežinau. Kad, žodžiu, aš nežinau, aš tiesiog nuoširdžiai nežinau.
Buvo šitas momentas man.
Jo, tai aš dabar išgyvenu tą aš nežinau, bet jeigu taip kalbant iš to, kas bendrai priimta, tai Justinas buvo antro amžiaus krikščionis, gimęs, kaip jis pats sakosi, Sirijos Palestinoje, samarietiško etnoso, paskui jisai pradėjo keliauti po imperiją, mokėsi filosofinėse mokyklose, stoikų, peripatetikų bandė, taip sakant, irgi duonos paragauti, pitagorikų, bet galiausiai jisai nuėjo pas platonikus ir čia jis, aišku, visą tai pats pasakoja ir jisai galiausiai atranda krikščionybę kaip tą tikrąją filosofiją. Žodžiu, jis sako, krikščionybė yra filosofija. Ir jisai iššoka į tokį, vadinkime, apologetų traukinį. Jisai bando, taip sakant, tokia yra grupė apologetų, kurie bando pristatyti krikščionybę tam pagoniškajam pasauliui. Žodžiu, ne tai, kad sutaikyti, bet, žodžiu, išspręs tam tikras įtampos vietas. Žodžiu, kodėl vienaip ar kitaip krikščionys atsisako dalyvauti tam tikrose praktikose ir panašiai. Ir Justinas tą daro. Justinas bando atsakyti tuos klausimus, jisai imasi labai sudėtingo klausimo, pirmiausia, ką reiškia būti, taip sakant, krikščionimi, nes jisai mato antrame amžiuje, kad neaišku, ką reiškia būti krikščionimi ir iš jo darbų mato, kad yra, taip sakant, gnostikai krikščionis, ten, kurie savus turi, kurie ten senąjį testamentą visiškai atmeta, jis irgi ten jos tarp eilučių puola. Tų pačių krikščionių, kurie laikosi Mozės įstatymų, jis tuos priema, kad viskas gerai su jais ir taip toliau ir panašiai, bet jeigu jie bando kitus versti, kad jie, taip sakant, laikytųsi Mozės įstatymų, tada jau jie atmestini ir taip toliau. Ir iš tiesų tokia suirutė truputėlį Justino laiku yra ir jisai bando tą spręsti, atsakyti į tą klausimą, ką reiškia būti krikščionimi, nes panašu, kad jau darosi gana sudėtinga suprasti ir net jisai iš savo apologijoje, kurią, aišku, skiria imperatoriams, jisai sako, kad nu va, jūs persiekat krikščionis, bet tik dėl vardo krikščionis persiekat, bet jūs ištirkit, ką reiškia būti krikščionimi, žodžiu, kad sako, va, aš, nu, taip labai, taip sakant, jau primityviai supaprastinant, jisai sako, nu va, mes esam va krikščionis, o va tie va, tai va ne krikščionis, nors jie vadinasi krikščionimis, bet va jie tuos baisius dalykus daro, tai juos ir persiekat, o ne mus. Tai jis irgi toksai turi savo tokio karštumo. Ir pagrindinis klausimas, ką aš bandau atsakyti, tai va, kas yra tas krikščioniškasis tapatumas Justinui, nes Justina paskui Justinu remiasi, Justino darbais remiasi daugybė kitų krikščionių ir jeigu taip ir netiesiogiai, bet matom, kad grįžta jau ten koksai, nežinau, Eusebijus jau ten jį irgi išvardina tam, jam tam tikrų laurų priskiria Justinui kaip tokiam ortodoksijos, taip sakant, apaštului, bet galbūt būtų galima tiek, o kas iš to gausis, pažiūrėsim. Dabar aš nežinau.
Man toks dar klausimas gal kiek keistas gali pasirodyti, platus labai, bet turbūt nu, istorikams vis tiek rūpi kažkokių reiškinių genezės ir kaip tas reiškinys klostėsi, o paprastam žmogui, kuris stebi, žiūri ir taip istoriškai nemasto, nežiūri istoriją, jam gali atrodyti, kad tokia bažnyčia, kokia jie yra dabar, jį buvo per amžius visada, per tas 2000-mečius, jį nesikeitė. Bet iš tikrųjų ir neturbūt tikrai keitėsi ir tam tikrų dalykų, kuriuos mes turime dabar, ar kurios turėjo ir 15-16 amžiaus krikščionis, ar dar ankstesnė, reiškia, toje ankstyvojoje krikščionybėje nebuvo. Tai gal galit papasakot, kaip, kokių elementų tokių pagrindinių hierarchinių, struktūrinių nebuvo ankstyvojo krikščionybėj?
Taip, tai pirmiausia, vėlgi gal taip truputį irgi grįžtant prie to, ką kalbėjau, bet taip truputį labiau į vieną vietą sudedant, tai ką minėjau, tai pirmiausia, aišku, krikščionybė kaip tokia, tai jinai yra judaizmo sekta. Taip, sekta vartuojant taip anachronistiškai, bet, nu, taip buvo, kad jinai, taip sakant, tokia kaip biški parazitinė religija, nes jinai auga, bręsta, taip sakant, judaizmo lopšyje ir paskui galiausiai atsiskiria nuo, taip sakant, žydiškosios tradicijos, bet to pačiu dar kaip, žodžiu, apiplėšia, taip sakant, išsineša, taip sakant, ir raštus ir viską sako, kad, žodžiu, va taip reikia visą tai matyti. Ir tas pasikeitimas, kaip toksai, tai galėtumėm pradėti nuo to, kad nuo tokių žydiškos krikščionybės, kur yra šventikla, paskui vyksta šventiklos sugriovimas 70-ais metais, tai vienareikšmiškai judaizmas turi pat save permastyti, naujai nusibrėžti ribas, kaip jisai funkcionuos pasikeitusiame pasaulyje, kur viskas buvo, taip sakant, centre šventikla buvo, kaip jisai dabar funkcionuos. Ir aišku, tos pačius krikščionis irgi, krikščionims tai padaro įtaką, jų šventiklos nebuvimas kaip tokios. Ir jo, ten evangelijose ten skaitom, kad apie šventyklos sugrėvimą, bet tai yra, taip sakant, vienas iš įrodymų, kad evangelijos parašytos, taip sakant, po šventyklos sugrėvimo. Ir paskui Paulius, vėlgi tas toksai pagonijos, taip sakant, influksas į pačią bažnyčią sudėtį, keičia pačią bažnyčią kaip tokią. Atsiranda kiti dalykai, kurie skauda, nes ateina kitokios tradicijos ir sakykime, iš tokios paprastos pusės bažnyčia taip auga, bet dar jeigu prie Pauliaus grįžtant, tai ką Paulius tikėjo ir iš jo laiškų matomėm, kaip ir minėjau, kad jis tikisi, kad va čia greit kitą antranį Kristus grįžta, tai čia tiesiog reikia skelbti, reikia, taip sakant, kuo daugiau čia išgelbėti ir panašiai, kad įtikėtų. Ir jisai nesistengė sukurti kažkokių struktūrų. Jisai taip palikdavo atsakingus žmonės, iškeliaudavo į kitą miestą ir tokiu, taip sakant, principu skelbė evangeliją. Ir, aišku, tos bendruomenės bendravo tarpusavyje ir tarsi nebuvo tokio poreikio kažkokių, taip sakant, hierarchijos, vadinkime taip. Hierarchija kaip tokia, nai po truputį pradeda formuotis jau vėliau. Gal net sakyčiau, kokio netgi antroji, trečioji krikščionių kartoje jau tai pradeda, nes iš tiesų net iki antro amžiaus pabaigos net nėra aišku, kas yra presbiteris ir kas episkopos, taip sakant, kunigas ir vyskupas, koksai skirtumas tarp jų, kad nėra visiškai aišku, jeigu taip jau žiūrinti tą tokią institucinę bažnyčios pusę, tai tik tai jau, taip sakant, antro amžiaus pabaigoje jau atsiranda jau ten Romos vyskupo rolė, išiškėja, žodžiu, kad jisai tarsi turi tam tikrą galę, kai kurie sako, kad ne, jau čia va Klemensas Romietis, va jau pirmo amžiaus pabaigoje, jisai sugeba kažkokiu būdu išspręsti, būdamas Romoje, laišku sprendžia konfliktą Korinte, taip kad tarp krikščionių, nes jie ten krikščionis išvijo, taip sakant, savo vyresniuosius ir, žodžiu, kad jisai sugeba išspręsti, tai va sako, va čia va įrodymas, kad va jau buvo, taip sakant, Romos vyskupas kaip toksai, bet aš nemanau, kad tai buvo. Ir aišku, paskui taip žiūrint, jeigu jau taip jau, kada bažnyčia, tokia jau savo, tokia visa institucinė jėga tampa, taip sakant, bažnyčia, tai jau po Konstantino. Nes Konstantinas, tai jisai mano supratimu, tai jisai krikščionybę, aišku, ten yra irgi aprašyta skirtingos atsivertimo versijos, kad jisai ten prieš porą metų Apoloną matė, panašiai kaip matė ten tą kryžiaus ženklą, bet Konstantinas jisai labai racionaliai pasirinko krikščionybę kaip tokią, kaip socialinį tinklą, patikimą socialinį tinklą, nes jau žiūrėkit, jau 20% imperijos, jeigu, taip sakant, jie dar tarpusavėje kažkiek susikalba, tai ir turi tinklus, tai reiškia, tai yra gerai. Ir jis paskui, netgi mes turim, taip sakant, viskupijos, ne, diocezijos, tai kad netgi tuo pagrindu jisai irgi, taip sakant, bažnyčią skaldė, taip sakant, skirdamas, taip sakant, ne tai, kad jisai skirdamas vyskupus, bet tiesiog atsirado toksai pasidalymas bažnyčio ir tada jau, aišku, kai jau, taip sakant, jau įsteigta tokia kaip institucija, na jau labai natūralu, kad patiria tam tikrų pasikeitimų, keičiasi istorinės aplinkybės, pat institucija keičiasi, kažko atsisako, kažką prideda, kažką išranda naują ir taip viskas rutuliuojasi amžių tėkmėj.
Gal ką užakcentuočiau, tai kad atrodytų tas 20%, nu, tai vis tiek yra mažuma. Ypač šiandienos terminų skaičiuojant, bet ką reikia turėti omeny, kad na, ta ypač pagoniškoji dalis imperijos, tai nu, pagonybė jį niekada neturėjo vienalyčio pavidalo ir labai daug buvo tų lokalių kultų, kultelių, kur viena mieste yra viena, vieni dievai, vieni kultai yra svarbiausia, kitur kiti ir nu, ta, tai vis tiek yra, tai nebuvo kažkokia centralizuota struktūra, kaip aš suprantu, galbūt aš klystu, bet kad tas lokalumas, net jeigu ten tie pagonys dar tuo metu gal ir sudarė daugumą gyventojų, bet jie vis tiek, jie nebuvo socialinis tinklas.
Plius turbūt miestuose dominavo krikščionis, ar ne, o pagonybė labiau kaimuose, tai irgi turminai, nu, čia taip vedu prie to, kad elitas labiau lyg ir linkęs buvo į krikščionybę, galbūt čia taip.
Galima ir taip sakyti, gal čia, jeigu taip grįžtant prie to tokio bendro vardiklio, ne, kad daug kultų imperijoje tarsi tokio nėra bendro vardiklio, kas jungtų. Ir čia irgi viena iš priežasčių, ką galbūt vertėjo paminėti, ką praleidau, tai kodėl krikščionybė kaip tokia plito, augo, tai tas ekskluzivumas krikščionybės, ne, kad tarsi kitų dievų nėra, yra tik vienas dievas ir tu garbini tikrąjį dievą, tu gali pažinti tikrąjį dievą, tai čia irgi tas toksai ir psichologinis momentas iš vienos pusės, iš kitos pusės ir toksai socialinis, nes tada tu labai aiškiai atskiri savo grupę, nes pagonis kaip tokie, romėnai, tai jie, aišku, istorikai, jie taip irgi tokie senesni istorikai, taip sakant, 20 amžiaus, tai jie sako, kad va čia va pagonis, tai jie taip viską labai ritualistiškai darė, kad jie nelabai tikėjo ir panašiai, ir paskui yra puiki knyga Robin Lane Fox išleista 26 metais Aidų, pagonis ir krikščionis, tai ten puikiai parodyta, kaip ta pagonybė buvo gyva, ir jinai tiesiog, nu, galbūt netgi, sakyčiau, vietom tokia netgi gyvesnė už krikščionybę buvo. Ir, pavyzdžiui, jeigu žiūrint taip truputį toliau, tai, pavyzdžiui, Julijonas apostatas, atskalūnas imperatorius, kuris jau, taip sakant, jau po Konstantino, kuris bandė atkurti pagonybę 361 metais, jis tik keletą metų valdė, tai jisai irgi, ką jisai bandė padaryti, tai jisai, taip sakant, bandė tas pačias institucinės bažnyčios tokius mechanizmus pritaikyti pagonims, taip sakant, šventykloms, panašiai ir taip toliau. Ir jeigu jisai būtų ilgiau gyvenęs, tai neaišku, kaip ten būtų buvę. Galėjo būti visaip.
Ačiū, Justinai. Iš tikrųjų, labai įdomu. Manau, kad galėtume tęsti ir kažkur tai dar nuklystume ir rastume kampų pokalbėm. Dėkuoju visiems klausytojams, nepamirškite paremti, jeigu norite ir galite, jeigu manote, kad tai prasminga ir iki susitikimų, susiklausimų kitų kartų. Viso.
Iki.
Ačiū viso.